Dëgjo e së ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Obama nuk përjashton sanksionet të reja kundër Rusisë. NATO zbulon provat të mobilizimit rus në kufi me Ukrainën. Autoritetet shprehen të bindura se kanë gjetur sinjalin nga aeroplani i zhdukur. Në Kosovë sërish alarm për produktet me cilësi të dyshimta. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë diskutuar për sanksionet të mëtejshme potenciale kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainë. Gjatë bisedës telefonike, dy udhëheqësit i kanë bërë thirrje sërish Moskës që të tërheqë trupat e saj nga rajoni kufitar. Në deklaratën e shtëpisë së Bardhë thuhet se separatistët pro-rus, si duket të mbështetur nga Moska, janë duke destabilizuar Ukrainën. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për përdorimin e gazit si mjet për të kërcënuar Ukrainën. Reagimi vjen pasi presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar vendet evropiane për ndërprerje të mundshme të furnizimeve me gaz për shkak të borxhit të Ukrainës.
We condemn Russia's efforts to use energy as a tool of coercion.
Ne dënojmë përpjekjet e Rusisë për të përdorur energjinë si mjet detyrimi kundër Ukrainës, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki. NATO ja ka zbuluar fotografi satelitore të cilat tregojnë rreth 40.000 trupa ruse së bashku me tanke, automjete të blinduara dhe artileri të vendosura pranë kufirit me Ukrainën. NATO ja ka bërë të ditur se fotografit janë bërë midis 22 marsit dhe 2 prillit. Vendosja trupave ruse ka rritur shqetësimet se Moska mund të jetë duke përgatitur ndërhyrje të mëtejshme në Ukrainë pas aneksimit të Krimes. Kryeministri Australis Tony Abbott ka thënë se është shumë i bindur se sinjalet e zbuluara gjatë kërkimeve për aeroplanin e zhdukur të kompanisë Malaysia Airlines i përkasin kutisë së zezë të tij. Ai ka bërë këto komente në Shanghai të Kinës. Australia ka udhëhequr kërkimet për fluturimin MH370, prej se operacioni është zhvendosur në Oqeanin Indian. Aeroplani është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Sekretarja amerikane e shëndetësisë Kathleen Sebelius ka dhënë dorëheqje pas lansimit problematik të ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Barack Obama. Ligji, i cili nga mbështetësit e presidentit konsiderohet si një nga arritjet më të mëdha të brendshme, është karakterizuar me probleme teknike dhe vonesa. Sebelius ka qenë sekretare e shëndetësisë prej se Obama ka marrë detyrën në vitin 2009. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat sot për krimin e tribunalit për krime lufte në Kosovë?
E përditshmja koeditore Valona vlerëson se mos reagimi me kohë i autoriteteve kosovare i shtyr nga një zaptim institucional që ka mbrojtur individët të implikuar në vazhdimsi me çka ka rrezikuar barazimin e krimit përgjithshëm mes Kosovës dhe Serbisë, ka bërë që sot vendi të vihet para një akti tashmë të kryer, themelimit të tribunalit të veçantë. Ky themelim, siç nënvizon gazeta, në rastin më të keq të vogël do të bëhet nga vetë institucionet kosovare dhe kështu do të mbahet një grim integriteti në një tërsi të dëmshme, apo në rastin më të keq të mundshëm do të bëhet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe kështu do të humbet gjithçka që është ndërtuar këtu e tash sa vite. Sado që e dhimbshme, e turpshme dhe e padrejtë, në kohën kur duhet marrë këtë vendim, alternativë më e mençur sipas kohës ditore gjithsesi del tjetë e para. Përndryshe, gazeta thekson se 15 vjet më parë do të ishte paimagjinueshme, e pakuptueshme dhe e paarsyeshme që në vitin kur Serbia afrohet me Evropën, Kosova të gjykohet për krime lufte nga Evropa. Kjo, sipas gazetës, është një ecje e keqe në 15 vjetet e kaluara që e kthen të mbarën përmbys kaq shpejt. Valona.
Edhe shndrimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës vazhdon të jetë temë komentuar. Çfarë ke zgjedhur për sot Zenel?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja tribuna Valona, e cila ka vënë dukje se Kosova këto ditë është dashur të bëhet me forcat armatosura, por ky proces po merr krejtësisht një dinamik tjetër. Gazeta thekson se pavarësisht deklaratave të kryeministrit Thaçi se kjo punë do të përfundojë shpejt, ky i fundit ka frikë se futja në votime ndryshimeve kushtetuese në këtë moment mund të dështojë. Përveç kësaj, gazeta citon burimet saj atë cilat kanë bërë të ditur se Thaçi pavarësisht deklarimeve nuk po kërkon nga grupi i tij parlamentar që ta përshpejtojë votimin kuvend. Gazeta Tribuna citon burimin e saj që thon se kryeministri ka të qartë se nëse hyn për votim ky dokument mund të dështojë të marrë votat e kërkuara për shkak të minoriteteve. Prandaj siç ka vënë re gazeta, kryeministri po bën lojë të dyfisht. Në publik po thotë se kjo do të kryhet shpejt, në anën tjetër po e udhëzon grupin e tij parlamentar që të mos insistojë në të çështje në kuvend. Shkruan postierash e përdismja Tribuna, Valona.
Për fund, çfarë mund veçonin nga gazeta Zenel?
Nga përdismja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus së gjendjen në shëndetësin kosovare. Gazeta vlerëson se ashtu si të gjithë sektorët e tjerë publik, pas shëndetësia nuk mund të shpëton të politizimit skajshëm, keq menaxhimit, jo profesionalizmit, nepotizmit dhe mungesës së investimeve. Spitalet publike sipas Kosovë sot po ballafaqohen me mungesa elementare. Në qendrën më të madhe spitalore, ÇKUK, ndodhet që operacionet të dështojnë për mungesë penjësh. Gazeta ka vënë pas se seanca e djeshme parlamentare u shërbeu deputetëve të koalicionit për të hedhur akuza në drejtim të njëri tjetrit duke mos kursyer as ministrin e shëndetësisë. Tash në fund të mandatit ndonjë deputeti po i bie ndërmend se shëndetësia është në krizë dhe reforma nuk ka ndodhur në këtë lëm, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Numri i produkteve me cilësi të dyshimta, të cilat arrin të depërtojnë në tregun e Kosovës, ka shënuar ngritje të madhe gjatë viteve të fundit. Përfaqësues të shoqërisë civile për këtë dukuri bëjnë përgjegjës mekanizmat që janë të thirrur për mbrojtjen e konsumatorit. Këtë fenomen ata e konsiderojnë mjaft shqetësues, pasi sipas tyre rrezikohet shëndeti i qytetarit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti në tregun e Kosovës kanë depërtuar një numër i konsiderueshëm i produkteve me cilësi të dyshimt. Produktet e tilla janë vërtetuar të dyshimta vetëm pasi që kanë hyrë në tregun e Kosovës dhe kishin rënë në dorë të konsumatorit. Së fundi në tregun e Kosovës është paraqitur produkti i dyshimt shtrudhle me përbërje të fikut nga prodhuesi sërb Medela, si produkt i vërtetuar tani me përqindje të ohra toksinës A, materie kjo toksike rrezikshme, nëse i kalon limitet e para-para dhe si e tillë konsiderohet kancerogjene. Përgjegjësinë kryesore për kontrollimin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi, Lamir Thaçi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se kanë urdhëruar që ky produkt të largohet nga tregu.
Ky produkt është shitur jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjitha shtetet e rajonit, edhe në disa vende dhe bashkimet evropian, dhe në një analizë është kryer këtij produkti nga një shtet anëtar i bashkimit evropian, është vërtetuar se ka përqindje më të lartë të oharotoksinës A, materje kjo toksike e rrezikshme, në qoftë se kalon limitet e parapara dhe si e tillë konsiderohet si kancerogjene.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka reaguar për raste të tilla, duke kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme kur bëhet hyrja në kufi e maunave me mallra nga kompani të ndryshme të cilat eksportojnë në Kosovë. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, tekson se Kosova nuk është atakuar për herë të parë me problemin e produkteve të dyshimta. Sipas tij, shëndeti i qytetarëve është rrezikuar shumë herë nga produkte të tilla. Për këto raste, Kaçaniku bën përgjegjës doganën dhe të gjithë mekanizmat tjerë të mbikëqyrjes dhe inspektimit të tregut, që siç thot Kaçaniku, nuk bëjnë kontrole të detajuara, por ju besojnë dokumentacionit që ju prezantojnë kompanitë në rastin kur ata futen në Kosovë.
Para 2 muajsh ne patëm problemin me naftë kanceroze. Problemi është krijuar për arsye se nafta është lejuar të importohet me letra të konformitetit, me dokumentacion përcjellse, jo në bazë të analizave.
Sidoqoftë, përfaqësues të Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë bëjnë të ditur se në vijën kufitare janë të vendosur inspektor veterinar dhe fitosanitar, të cilët bëjnë kontrollin e produkteve të cilat hyjnë në Kosovë. Lamir Thaçi thekson se procedura standarde të kontrollit janë të harmonizuara raportuara me vendet më të zhvilluara.
Ne gjatë vitit kaluam gjitha produktet që janë konsideruar si të dyshimta, ne i kemi ndaluar dhe për ato që është verifikuar që janë të dyshimta, ne gjitha ato i kemi azhësuar.
Trangujt e importuar nga Shqipëria dhe Maqedonia, produktet të qumshtit, domatet e importuara nga vendet të ndryshme, shamponi kosil, margarina vital janë disa nga produktet që gjatë vitit të kaluar dhe gjatë këtij viti kishin hyrë në tregun e Kosovës e që më pas ishin ndaluar për shkak të cilësisë së dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese që janë të pajisura me arka fiskale në Kosovë ankohen për çmimin e lartë vjetor që duhet paguar për mirëmbajtjen e tyre. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që ti eliminojnë këto procedura, por zyrtar të kompanive të licensuara për këtë proces e konsiderojnë të nevojshëm mirëmbajtjen e arkave, ndërsa çmimin prej 100 eurosh e vlerësojnë të arsyeshëm. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fiskalizimi i bizneseve në Kosovë ka rënduar gjendjen e tyre. Përveç çmimit të lartë që është dashur të paguajnë për blerje pronarët e kompanive për aparatet fiskal nga 500 deri në 800 euro, ata janë të detyruar që për çdo vit të paguajnë rreth 100 euro për mirëmbajtjen dhe kontrollin vjetor të tyre. Ky proces sipas tyre është i panevojshëm dhe kërkojnë nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin masa në eliminimin e këtyre procedurave. Arbeni, pronari i një dyqani të vogël në qendër të Prishtinës, thotë se blerja arkës, por dhe shuma vjetore harxhimeve për mirëmbajtje të arkës ka ndikuar shumë në biznesin e tij.
Po shumë shtrejt është. Paguhet 120 euro, po se di mas vet për çfarë shojmë. Shumica nuk e di as vet. Është për me mirëmbajt me fshi vendin.
Por nuk është vetëm Arbeni që ankohet në vlerën e lartë të mirëmbajtjes së kësaj arke. Në Aleancën Kosovare të Biznesit i vazhdimisht ka ankesa të kësaj natyre nga operator ekonomik Thot Agim Shahini, kryetari këtij asociacioni. Ai e konsideron tepër të shtrejt pagesën vjetore që duhet të paguajnë bizneset e cilat posedojnë arka fiskale.
Edhe pse to arka kanë qenë të shtrejta për t'i blerë, edhe pse mirëmbajtja e tyre është më shumë se 100 euro, për to dhe e kanë numrin e kufizuar të shtypjes së kuponit, dhe kjo nëse nuk shkan për të marrë licencën për servisimin për vitin e ardhshëm, aja vetë ti mbyllet arka. Kjo e bën që operatorët ekonomik të cilët janë të pajisur me arka fiskale të janë gjithmonë të nëvarur nga operatorët ekonomik të cilët janë të licencuar për shitjen dhe mirëmbajtjen e arkave.
Qëllimi i vendosjes së arkave fiskale në vitin 2009 nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Në anën tjetër, shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale e konsiderojnë të nevojshëm këtë proces. Besim Gjikolli, kryetari i kësaj shoqate për Radio Evropa e Lirë, tregon disa nga arsyet pse arka fiskale duhet të ketë kontroll vjetor dhe të paguhet për këtë proces. Sipas tij, ideja kontrollit periodik është që të verifikohet në baza vjetore kualiteti i arkave se a është në përputhshmëri me specifikat teknike të parapara me ligj.
50 euro është kontrolli periodik, kjo është me ligj e rregulluar me administratën tatimore, na e kemë edhe prej administratës tatimore të përcaktuar këtë vlerë. Kjo është 50 euro pa TVSH, apo edhe 8 euro është TVSH, edhe në anën tjetër është abonimi vjetor i dërgimit të dërgimit raporteve. Ajo është pra 35 euro, 35.35 kështu plus TVSH. Kjo krejt në totali bjen që totali bjen 99 euro.
Në atë kohë autoritetet kompetente kishin licencuar kompaninë Dugagjini dhe Gekos për pajisje me arka fiskale. Me licencimin e vetëm dy operatorëve, bizneset shumëherë kanë kritikuar se shkrijuar monopol në treg, duke caktuar çmimin sipas dëshirës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Presidenti Obama nuk përjashton sanksionet e reja kundër Rusisë. NATO zbulon prova të mobilizimit rus në kufi me Ukrainën. Autoritetet shprehen të bindura se kanë gjetur sinjalin nga aeroplani i zhdukur. Në Kosovë sërish alarm për produktet me cilësi të dyshimta. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mëngjesit. Ju kujtojmë se lajmin e fundit mund ta gjeni gjithmonë në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00 deri atëherë miru të qofshim.